Radio ziņas 9:00 vieglajā valodā. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas robežsargiem vajadzīga palīdzība. Arvien vairāk cilvēku no Baltkrievijas nelegāli mēģina iekļūt Latvijā. Aizvadītajā diennaktī tie bija teju 100 cilvēku. Šiem cilvēkiem palīdz Baltkrievu robežsargi. Ir zināms, ka nelegālo robežas pārkāpēju būs arvien vairāk. Tā kā robežas žoks vēl nav uzbūvēts, robežsargi aicina palīgā armiju un policiju. Robežsardze aicina pierobežas iedzīvotājus ziņot, ja pamanīts robežas pārkāpējs. Jauno valdību jāizveido mēneša laikā, lai varētu laikus iesniegt valsts budžetu parlamentā. Tā šodien uzsvēra finanšu ministrs Ārvils Ašerādens no Jaunās vienotības. Valdība šodien uzsāka nākamā gada valsts budžeta skatīšanu. Prognozes liecina, ka iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 1%, bet nākamgad par 2,5%. Savukārt cenu pieaugums šogad būs 10%, bet nākamajā gadā 2,2%. Jaunie elektrovilcieni pasažierus sāks pārvadāt vēlāk nekā prognozēja. Uzņēmuma pasažieru vilciens vadība šodien paziņoja, ka jaunie elektrovilcieni varētu sākt kursēt ne agrāk kā pēc 3 mēnešiem. Termiņš pārcelts jau vairāk kārt. Uzņēmumā saka, ka ir vilciena ražotājiem kara dēļ radušās dažādas grūtības. Pat laban, lielākā daļa vilcienu jau ir gatavi, bet vēl jāsaņem dažādas atļaujas. Kara dēļ vilcienus Latvijā piegādā izjauktus pa autoceļu. Pagājušajā naktī Krievija izšāva uz Ukrainas pilsētām 28 spārnotās raķetes. 12 no tām Ukraiņiem neizdevās notriekt. Raķešu triecienu piedzīvoja 2 rietumu Ukrainas pilsētas – Ļivīva un Lucka. Uzbrukumā ir nogalinātie un ievainotie. Amerikas Savienoto valstu miljardieris George Soros izbeigs darbību Eiropas Savienībā. Soros skaidro, ka Eiropas Savienībā valstis pašas daudz naudas atvēl demokrātijas veicināšanai. Eiropas Savienībā Soros turpinās atbalstīt Romu kopienu, bet pārējo naudu dos citām valstīm. Sorosa organizācija atbalstīs cilvēktiesību un demokrātijas programmas arī Moldovā, Ukrainā un Rietumbalkānu valstīs. Latvijā tūkstošiem ticīgo šodien pulcējās Aglonas bazilikas centrālajā laukumā vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinību galvenajā misē. Galveno svēto misi vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs. Viņš aicināja ticīgos nepadoties pārbaudījumu priekšā. Pasākumā piedalījās arī Latvijas valsts prezidents un citas valsts amatpersonas. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labam 26 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 56%. Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Austrumu dienvidaustrumu vējš 2-6 metri sekundē, negaisa laikā brāzmains. Dienā vējš būs lēns. Gaisa temperatūra naktī 17-21 grāds, dienā 29-34 grādi, piekrastē vēsāks 24-29. Rīgā daļēji mākoņains bez nokrišņiem, austrumu dienvidaustrumu vējš 3-6 metri sekundē, bet no nakts otrās puses vējš būs lēns 1-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī ap 20 grādiem, bet dienā 30-32 grādi. Laika tips trešais – nelabvēlīgs.